Սահակյանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. ՀՀԿ պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը մեկնաբանել է ներկու կոալիցիոն հարաբերությունները։
Հավաստար պայմանների պարագայում կարծեքը բարգավաճը ավելի մեծ տրազանք ասպետում։
Արդյոք Հայաստանում հնարավոր են արդար և թափանցիկ ընտրություններ։ Մեկնաբանում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն ու ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատության հայաստանյան մասնաճյուղի ղեկավար Մայքլ Գետոն։ Երեկոյան Երևանի կենտրոնում ավազակային հարձակում է տեղի ունեցել տարադրամի փոխանակման կետում։ Հայաստանում է Apple ընկերության հիմնադիրներից Սթիվ Վոզնյակը։ Հայաստանում տեղեկատվական ոլորտը զարգացնելու համար Վոզնյակը խորհուրդ է տալիս սկսել դպրոցից։ Կներկայացնենք մեր բացառիկ հարցազրույցը նրա հետ։ Այս եւ այլ հետաքրքիր թեմաներ, նաեւ միջազգային անդրադարձ մարզեր եւ մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Թուրքիայում Վան քաղաքի մոտակայքում 3-3-ան տեղի ունեցել նոր 5.7 տասնորդական մագնիտուդով երկրաշարժ, հաղորդվում է առնվազն 7 զոհի մասին։ Երկրաշարժը զգացվել է նաև Հայաստանի արևմտյան հատվածում։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 23-ին Վանի մոտ տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով զոհվել է մոտ 600 մարդ։ Հունաստանում այսօր վերջապես համաձայնեցրել են նոր վարչապետի ընտրության հարցը։ Անցումային կառավարության ղեկավարը նշանակվել Եվրոպայի կենտրոնական բանկի նախկին փոխնախագահ Լուկաս Պապադեմոսը, ով կփոխարինի սոցիալիստ վարչապետ Գեորգիոս Պապանդրեուին։ Նրա նոր կառավարությունը պետք է իրագործի 130 միլիարդ եվրոյի օգնության փաթեթը, որը հույներից պահանջում է ԵԱՊ-ից կրճատել պետական ծախսերը։ Առանց եվրոպացիների առաջարկած 130 միլիարդ եվրոյի օգնության Հունաստանը կարող էր առաջիկա շապատներում սնանկանալ, ինչը ֆինանսական աննախադեպ ճգնաժամ կառաջացնի Եվրոպայում և ամբողջ աշխարհում։ Միջազգային շուկաներում անկում է գրանցվել այն բանից հետո, երբ ֆինանսական շրջանակներում սկսել են քննարկել Իտալիայում ճգնաժամի մեծ հավանականության հարցը։ Հունաստանը, Պորտուգալիան և Իռլանդիան արդեն ստիպված են ֆինանսական օգնություն հայցել Եվրոյի գոտուպետություններից։ Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին պարտավորվել է հրաժարական տալ այն բանից հետո, երբ խորհրդարանը կընդունի բյուջեի վերանայման ծրագիրը, ենթադրվում է, որ Իտալիայի խորհրդարանի երկու պալատները այդ նախագիծը կընդունեն կիրակի օրը կայանալիք հատուկ նիստերում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը Թբիլիսիում ՆԱՏՕ-Վրաստան հանձնաժողովի նիստում ասել է, որ Վրաստանը պարտավոր է շարունակել բարեփոխումները Հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու համար։ Ռասմուսենը գովեստով է խոսել Աֆղանստանում Վրաստանի խաղաղապահ ստորաբաժանման առաքելության մասին, նշելով, որ ավելի քան 900 հոգանոց զորախումբը Աֆղանստանում թվակազմի մեծությամբ երկրորդն է։ Վրաստանը էլ ավելի է մոտեցել ՆԱՏՕ-ին, սակայն անելիքը դեռ բավական մեծ է տարբեր բնագավառներում, ասել է Ռասմուսենը։ ՆԱՏՕ-ն 2008-ին հայտարարել է, որ ի վերջո Վրաստանը կանդամակցի դաշինքին, ինչը Ռուսաստանի վրթովմունքն է հարուցել։ Այդ տարի Ռուսաստանը կարճատև պատերազմի արդյունքում Վրաստանից անջատել է երկու շրջան՝ Հյուսիսային Օսեան և Աբխազիան, և հետագայում ճանաչել է դրանց անկախությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է բանակում հիվանդության պատճառով 3 զինվորների մահվան կապակցության ձեռնարկած լուրջ միջոցների մասին։ Ըստ պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավարի տեղակալ Թեյմուր Աբդուլլաևի, նախարար Սաֆար Աբիևի հրամանով պատժվել են 19 զինծառայողներ, որոնցից 3-ը ստացել են նկատողություն, 2-ը խիստ նկատողություն, 6-ին նախազգուշացում է արվել, 4-ի կոչումը իջեցվել է և ևս 4-ը ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից։ Զինվորների մահվան կապակցությամբ որևէ մեկին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու մասին մամուլի ծառայության պաշտոնյան ոչինչ չի հայտնել։ Երեկ ռուսաստանյան Յարոսլավլ քաղաքում իր տան շեմին սպանվել է քաղաքի կենտրոնական մսկիթի իմամի տեղակալ ծագումով հայ 20-ամյա Աբդուլ Մաջիդ Մանուկյանը։ Իմամի հուղարկավորությունը նախատեսված է այսօր Դաղստանում։ Մանուկյանը ամուսնացած էր, ուներ 1 անչափահաս որդի։ Իսրայելի գերագույն դատարանը Մերժել է բռնաբարության համար 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված երկրի նախկին նախագահ Մոշե Կացավի բողոքը։ Կացավը մեղավոր է ճանաչվել 1998 թվականին զբոսաշրջության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելու օրոք մի կին ծառայողի 2 անգամ բռնաբարելու, ինչպես նաև 2000-2007 թվականներին արդեն նախագահի պաշտոնում 2 այլ կանանց նկատմամբ սեռական ոտնձգությունների համար դատարանը թույլատրել էր նրան ազատության մեջ մնալ մինչև այս բողոքի քննության ավարտը։ Գերագույն դատարանի այսօրվա որոշումից հետո 65-ամյա Կացավը դեկտեմբերի 7-ից պատիժը կրելու է բանտում։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին հանրապետականի նախընտրական շտաբի պետ նշանակելով նախընտրական շրջանը կարելի ասել բացված է, եւ որքան մոտենում են ընտրությունները, այնքան մեծանում է լարվածությունը քաղաքական ուժերի միջև։ Հատկապես կոալիցիոն գործընկերների հանրապետականի եւ Բարգավաճ Հայաստանի հարաբերություններն են ամենաշատ հարցերի տեղիք տալիս։ Անկամ վերջերս ստորագրված կոալիցիոն նոր հուշագիրը, որով Բարգավաճ Հայաստանը հաստատում էր իր աջակցությունն ու հավատարմությունը Սերժ Սարգսյանին, չցրեցին կասկածները, որ կոալիցիայի ներսում ամեն ինչ հարթ չէ։ Չնայած իրենք կուսակցության ներկայացուցիչները հերքում են, որ կոալիցիայի ներսում լարվածություն կա, քաղաքական վերնախավի վերջին աղմկահարույց հրաժարականներն ու փոխատեղումները եւս մամուլը կապում է հենց ՀՀԿ ԲՀԿ միջև հակասությունների հետ։ Այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Վարդան Բոստանջյանը խոսել է ստեղծված իրավիճակի մասին, հաստատել է, որ իրենք հավատարիմ են կոալիցիոն հուշագրի տակ դրված իրենց ստորագրությանը։ Սակայն նաև հավելել է, որ հավասար պայմանների պարագայում Բարգավաճ Հայաստանը ավելի մեծ ընտրազանգված պետք է ունենա։ Մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում հավասար պայմաններ լինելու պարագայում հաղթողը Բարգավաճ Հայաստանը կլինի։ Լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպման ժամանակ կարծիք հայտնեց իշխանական ԲՀԿ-ն ներկայացնող Վարդան Բոստանջյանը։
Նաև հավասար պայմանների պարագայում կարծեք թե Բարգավաճը ավելի մեծ ընտրազանգված պետք է ունենա։
ՀՀԿ-ից էլ շատ։
Ես չեմ ուզում որևէ մեկի հետ համատություններ անցկացնել։
Քաղաքական դաշտում տիրող լարվածությունը պատգամավորը բնական է համարում, ասում է, ուժերի մրցություն է գնալու։ Իշխանական շրջանակներում տեղի ունեցած վերջին պաշտոնանկությունները պայմանավորում է դիրքերն ամրապնդելու գործընթացով։
Այդ պաշտոնանկությունները կամ վերադասավորումները, ոնց ուզում եք հասկացեք, ամենայն հավանականությամբ հենց պայմանավորված են այս հանգամանքով, որպեսզի տվյալ տեղամասերում, հատկապես այս փոքրինչ լարված իրավիճակում, արդյունավետ աշխատողներ լինեն եւ ավելի մեծ պատասխանատվություններ ինձ վրա կրողներ։
Հայաստանի հանրապետական կուսակցության օրինակով Բարգավաճ Հայաստանը չի պատրաստվում արդյոք դիրքերը ամրապնդել։ Բոստանջյանն ասում է, դրա կարիքը իրենք չունեն։
Դիրքերի ամրապնդում իրականացնում են երևի թե այն ուժերը, որոնք հասկանում են, որ դա պետք է։ Բարգավաճ Հայաստանի կտրվածքով, որքան հասկանում եմ, առայժմ դրա կարիքը չկա։
Անդրադառնալով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի օրերս արած հայտարարությանը, թե իրենք նպատակ ունեն անցկացնել ամենաթափանցիկ եւ արդար ընտրությունները անկախ Հայաստանի 20-ամյա պատմության ընթացքում, Ոստանջյանն ասում է, իրավունք չունի չհավատալու վարչապետին, բայց միևնույն ժամանակ այսօրվա իրականության մեջ ապրող իշխանական գործիչը նշում է.
Դեռևս մենք չենք գտնվում այնպիսի բարձր մակարդակում, չունենք այնպիսի իրավագիտակցություն եւ ընտրություն կատարելու այնպիսի մեծ սկզբունքներ, որի պայմանով իսկապես ապահովվի այդ ազատ արդար ազատ ընտրությունները։
Մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, որ տեղի է ունեցել Ռոբերտ Քոչարյան Գագիկ Ծառուկյան հանդիպում, հաշվի առնելով քաղաքական շրջանակներում պտտվող խոսակցությունները, թե Քոչարյանը կարող է վերադառնալ քաղաքականություն, Բարգավաճ Հայաստանից Վարդան Բոստանջյանին հարցրի 2013-ի նախագահական ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստանը չի քննարկում ոչ թե Սերժ Սարգսյանին, այլ մեկ ուրիշ թեկնածուի սատարելու հարցը։ Հիշեցնեմ, իշխանական երեք կուսակցությունները այս տարի սկզբին թարմացնելով կոալիցիոն հուշագիրը հայտարարել էին, որ քաղաքական կոալիցիան նախագահական ընտրություններում իդեմս գործող նախագահի հանդես կգա միասնական թեկնածուով։ Հանդիպումից Վարդան Բոստանջյանը տեղյակ չէր։ Նախագահի իրենց թեկնածուի մասին հետևյալն ասաց Գագիկ Ծառուկյանը, արդեն հայտարարել է 2013-ի նախագահական ընտրություններում կսատարեն Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։
Ավելացնելու բան չունեմ։
Գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից և իշխանությունից, երեկ հայտարարել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Վարդան Ոստանջանի կարծիքը հարցրի այս տեսակետի մասին։
Այո, նրանք պետք է տարանջատված լինեն այնքանով, որ գործարարը չպետք է գտնվի իշխանության մեջ, և իշխանության մեջ գտնվողը պետք է չլինի գործարար։
Պարոն Ոստանջանին հիշեցրի, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը ևս խոշոր գործարար է և այժմ գտնվում է իշխանության մեջ։
Դրանում ոչ մի վատ բան չկա, և որ առայժմ այդպես փխրուն մտավորական սկլադի կեցվածքի մարդիկ պետք է համախմբվեն։ Էլի համախմբվում են, ինչի՞ չէ նաև։ Նաև գործարար մարդկանց միջոցով ցանկացած զարգացում ըստ էության։ Դուք պետք է տեսնեք ինկուբացիայի մեջ։ Երբևիցե ամենաաշխարհի հզոր մարդը չի կարող մեկ օրում երեխա ուզել։ Երեխան պետք է մոր արգանդում մնա այնքան ժամանակ, որքան Աստված է կամենում։ Եվ սա բացառապես վերաբերում է բոլոր պրոցեսներին ու երևույթներին։
Խոսելով կարող ուժերի մասին, իշխանական պատգամավորն այսօր նաև կովեստի խոսքեր հնչեցրեց ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի մասին։
Մեր իշխանությունները այսօրվա, ես ուզում եմ այդպես մտածել, որ բազմաթիվ քայլեր, ասենք դրական, ի նպաստ հասարակության ժողովրդի, միգուցե և անում են հենց ելնելով, ասենք, ՀԱԿ-ի կամ կոնգրեսի այդպես խոսքերից կամ մոտեցումներից։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա ընտրությունների մասին օրերս Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի առած հայտարարությանը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում անդրադարձել է նաև ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատության հայաստանյան մասնաճյուղի ղեկավար Մայքլ Գետոն։ Նա հիշեցնա, որ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարել էր, թե նպատակ ունեն անցկացնել ամենաթափանցիկ և արդարընտրություններ անկախ Հայաստանի 20-ամյա պատմության ընթացքում և հավաստեն իրենց ուժեղ և անդառնալի նվիրվածությունը ժողովրդավարությանը։ Վարչապետը նշել է նաև, որ արդեն իսկ նոր ընտրական օրենսգիրք և քաղաքացիական ծառայության մասին նոր օրենք ունեն, որը միտված է ապահովելու թափանցիկ նախընտրական և ընտրական գործընթացները։ Մայքլ Գետոն Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում կարծիք է հայտնել, որ Հայաստանում քաղաքական կամք կա թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու։ Ողջունել է նաև ընտրական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները, սակայն միևնույն ժամանակ շեշտել է, որ օրենսգրքի գործնական կիրառության ոլորտում խնդիրներ դեռ կան։ Արդար և թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելուն որքանով կնպաստի նոր օրենսդրությունը, իր կարծիքն է հայտնում նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, հարցազրույցը վարել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատության հայաստանյան մասնաճյուղի ղեկավար Մայքլ Գետոն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, որ հայաստանյան քաղաքական վերնախավի հետ հանդիպումներից տպավորություն է ստացել, որ կա քաղաքական կամք անցկացնելու թափանցիկ և արդար ընտրություններ։ Կարծում եմ, ելնելով տարբեր պատճառներից հիմա կա քաղաքական կամ կանցկացնելու լավ ընտրություններ։ Իրական անհրաժեշտություն կա տեխնիկական խորհրդատվության օրենքը հասկանալու և այն իկատարածելու առումով, և մենք հենց դա ենք
անում։
Մեկնաբանելով այն դիտարկումը, թե ընտրություններից հետո ընդդիմադիր ուժերը որպես կանոն դժգոհ են մնում միջազգային դիտորդների գնահատականներից, որ ընտրություններն անցել են միջազգային չափանիշներին համապատասխան, Մայքլ Գետոն ասաց. Ես էլ եմ լսել մեղադրանքներ, նման մեղադրանքներ նաև շատալ երկրներում են հնչեցվում ընտրությունների տարբեր մասնակիցների կողմից։ Այո, միշտ բարելավելու տեղ կա միջազգային հանրությունը, թե դիտորդների, թե ընտրական գործընթացի աջակցողների առումով կարող է բարելավվել։ Իսկ հարցին, թե իրատեսական է համարում ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի առաջարկը ամեն տեղամասում գոնե մեկական միջազգային դիտորդի ներկայություն ապահովելը, ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատության հայաստանյան մասնաճյուղի ղեկավարը այսպես պատասխանեց.
I don't know if I would
Չէ, ցանկանա թվային գնահատական տալ, բայց վստահ եմ, որ բազմաթիվ դիտորդներ կլինեն այստեղ, թե ՀԿ-ից, թե միջազգային այլ կազմակերպություններից։ Մայիսին Հայաստանում ընտրադիտորդների լուրջ ներկայացվածություն կլինի։
A robust presence of observers here in May.
Ինչ վերաբերում է վերջին հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հնչեցրած մտահոգությանը մաքրել ընտրացուցակները շուրջ 500,000 ավելորդ անուններից, Մայքլ Գետոն ասաց. Կարծում եմ, Հայաստանի քաղաքացի, բայց երկրից դուրս ապրող մարդկանց թվականակի խնդիր կա, և մենք զբաղվում ենք այդ խնդրով, բայց պարոն Տեր-Պետրոսյանի ասածի մասով ինձ ոչինչ հայտնի չէ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը հանձնաժողովի այսօրվա նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով եւս անդրադարձավ այս հայտարարությանը։
Նկատի ունենալով, որ մենք ունենք ընտրողների մշտապես վարվող ռեգիստր, սկզբունքորեն բացառում եմ եւ ընդհանրապես ճշմարտությանը մոտ չեմ համարում այդ հնչեցված թիվը, որովհետեւ եթե լինեն էլ նման թերացումներ, նման անճշտություններ, դրանք կարող են շատ ինչ-որ փոքր ծավալ կազմել։
Տիգրան Մուկուչյանի խոսքով մի քանի օր առաջ հանձնաժողովի կայքեջում տեղադրվել է ընտրողների ռեգիստրի թարմացված տարբերակը, իսկ ընտրություններից 40 օր առաջ այն նաև հնարավոր կլինի ներբեռնել ուստի ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի բավական ժամանակ կաստուգելու բոլոր անճշտությունները, մանավանդ որ անգամ շարքային քաղաքացիներին է տրված այդ հնարավորությունը, ասաց Մուկուչյանը։
Ծանոթանա այդ ցուցակին, տեսնի օրինակ իր ազգանունը կա թե չկա այդ ցուցակի մեջ, մեխանիզմը կա դրա լիարժեք օրենսդրորեն ամրագրված հնարավորություններ։ Եվ եթե իրականում ինչ-որ մեկը տիրապետում է նման տեղեկատվության և կարող է ներկայացնել ինչ-որ փաստեր, որ ցուցակում կան առկա անճշտություններ եւ այլն, դա կարծում եմ, որը խնդիր իրենից անգամ չի կարող ներկայացնել, որպեսզի ցուցակը դրա հիման վրա ճշգրտվի, շտկվի։
Եվ միայն այն հանգամանքը, որ ընտրությունների օրը շատ քիչ թվով մարդիկ են դիմում դատարան վերականգնելու իրենց անունը ընտրացուցակում, ըստ Տիգրան Մուկուչյանի արդեն իսկ խոսում է այդ ցուցակների բարձր որակի մասին։ Անդրադառնալով ընդդիմության բարձրաձայնած մյուս պահանջին, շուտ 2000 դիտորդներ հրավիրել Հայաստան ամեն ընտրատեղամասում ապահովելով առնվազն 1 դիտորդ, Տիգրան Մուկուչյանն ասաց, որ ի պաշտոնե պարտավորված է չեզոքություն դրսևորել ու զերծ կմնա քաղաքական գնահատականներ տալուց, բայց ընդգծեց, որ դիտորդների հրավիրման կարգը արձանագրված օրենս գրքով։
Եվ քանի որ նաև հասկացա ըստերության հարցի, այսպես ասենք, բազմակողմանիությունը, ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին երևի թե ցանկացած ընտրական գործընթացին մասնակցող կուսակցություն նախ պետք է ապավինի իր սեփական վստահված անձանց, քանզի սեփական վստահված անձանց միջոցով նա ունի այդ հնարավորությունը լիարժեք կերպով վերահսկելու ցանկացած ընտրական գործընթաց։ Եվ նման պայմաններում ես կարծում եմ, որ առաջին այդ գործընթացի նկատմամբ վերահսկողությունը հենց պետք է իրականացնեն սեփական վստահված անձին։
Տիգրան Մուկուչյանը ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի հարցի ասաց, թե տեսնում է նախադրյալներ, որ հաջորդ ընտրությունները քայլ առաջ են լինելու, կամ ինչպես Բրյուսելում հայտարարել էր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ամենաթափանցիկ եւ արդար ընտրությունները անկախ Հայաստանի 20-ամյա պատմության ընթացքում։
Այսօր այդ ամբողջ օրենսդրական կանոնակարգումների դաշտը միանշանակ հնարավորություն է ընձեռում առավել թափանցիկ, առավել հրապարակային, առավել այսպես տեսանելի կազմակերպելու ընտրական գործընթացները։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով ընտրությունների թեման, մինչ խորհրդարանական ընտրությունները արդեն այս կիրակի Իջևանում հանրապետական եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները ներկայացնող տեխնացուները պայքարելու են քաղաքապետի պաշտոնի համար։ Տեխնացուներից մեկը գործող քաղաքապետն է, որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ է անդամագրվել հանրապետական կուսակցությանը։ 4 անգամ ընտրվել է քաղաքի ղեկավարի պաշտոնում եւ պատրաստվում է նաեւ 5-րդ անգամ վերընտրվել։ Մյուս տեխնացուն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից է ավականու նախկին անդամ, ով վերջին 3 տարիների ընթացքում պահանջել է գործող քաղաքապետի հրաժարականը, նրան մեղադրելով բյուջեն վատնելու մեջ։ Ազատություն ռադիոկայանի առաջիկայում կլուսաբանի այս ընտրությունները, մինչ այդ Նայրա Բուլղադարյանը զրուցել է Իջևանի քաղաքապետի 2 տեխնացուների հետ։ Լսենք հաղորդումը։
Իջևանում առաջիկա կիրակի քաղաքապետ կընտրեն։ Ավելի քան 14,000 ընտրողներին իրենց տեխնացությունն են առաջարկում գործող քաղաքապետն ու Իջևանի ավականու նախկին անդամը։ Բուրըն ընտրապայքարը ծավալվում է Հայաստանի Հանրապետական ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների անդամների միջև, որոնց հարաբերությունները վերջին տարիներին լարված են եղել։ Կոալիցիոն գործընկերներ համարվող կուսակցության անդամների հակասությունը կապ չունի կուսակցության հետ։ Բարգավաճի տեխնացու Վարդան Ղալումյանը մի քանի տարի է, որպես ավականու անդամ պայքարում է քաղաքապետին պաշտոնականնելու համար, բայց նրան ու իր թիմին դա չհաջողվեց։ Նրանք գտնում էին, որ քաղաքապետը թափանցիկ չի աշխատում, վատնում է տեղական բյուջեի փողերն ու քաղաքը լավ չի կառավարում։ Կառավարությունը, սակայն, այդպես էլ չընդունեց քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու մասին նրանց առաջարկը։ Ինշան Բողոքի ավականու անդամները սկսեցին բոյկոտել նիստերը։ Դրանից հետո Ղալումյանի ու իր գործընկեր ավականու անդամների լիազորությունները քաղաքապետը դադարեցրեց։ Հիմա Ղալումյանի թիմը որոշել է ակնազատել Ներսիսյանից։ 2 տեխնացուներն էլ առաջադրվել են ինքնաառաջադրման սկզբունքով։ Կուսակցությունները պարզապես սատարում են իրենց անդամներին, Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Ղալումյանը, նշելով, որ որպես կոալիցիոն գործընկերներ խնդիրներ չեն կարող ունենալ։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի իմ տեխնացությունը առաջադրել, բայց ես առաջադրելուց հետո դիմել եմ իմ կուսակցական գործընկերներին, որպեսզի որքանով հնարավոր է ինձ սատարեն։ հնարավոր չէ համարել Վարգավաճ Հայաստան և ուսակության և հանրապետական ուսակության պայքար։
Ընտրապայքարը ըստ Ղալումյանի քաղաքապետի ավականու նախկին անդամների միջև է։
Մենք ավականու անդամներով ստեղծել ենք մի կոալիցիա, որի մեջ կան եւ հանրապետական կուսակցության անդամ, եւ անկուսակցական, եւ դաշնակցության կուսակցական անդամ։ Ես այդ պայքարը չեմ համարում Բարգավաճ Հայաստան եւ հանրապետական կուսակցության անդամների պայքար, այլ այսօր մենք ընտրվում ենք մեր համախոհներով։
Մի քանի ամիս առաջ հանրապետական կուսակցության շարքերը համալրած գործող քաղաքապետը իջևանցիներին խոստանում է իր ծրագրերի շարունակությամբ զարգացնել քաղաքը։ 13 տարի քաղաքը կառավարած Վարուժան Ներսիսյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում պատմեց մրցակցի կուսակցության կողմից քաղաքացիների շրջանում պատտվող լուրերի մասին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անունի ոչ իջևանցիներ, տնետ ունեն անընդհատ են կազմում, ներ են խոշում բնակարաններ, անհանգստացնում մարդկանց, իբր ցուցակներ են ճշտում, իբր քաղաքապետանից են, իբր մարդահամարի կազմակերպություններից են, այսօր մեր շտաբից դիմել են նաև ոստիկանությանը, դիմել են ընտրական հանձնաժողովին, որ փորձեն թե ինչ ցուցակներ են կազմում եւ ինչ նպատակի է ծառայելու, որտեղ ժողովրդի մեջ խոսակցությունները տարբեր բնույթի են, բռնած ընտրակաշարքներ բաժանելու հետ, ամբողջ քաղաքում շրջում են այդ խոսակցությունները։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Վարդան Ղալումյանն էլ ասում է, թե քաղաքապետը օգտագործելով վարչական լծակները ճնշումներ է գործադրում իր աշխատողների վրա։
Վարչական լծակները քաղաքապետը օգտագործում է իր աշխատակազմի միջոցով, երևի աշխատակազմը մտածում է, որ իմ ընտրվելու դեպքում շատ հնարավոր է, որ մնամ իրական գործ, բայց պատրաստական նման դրամատրությամբ չեմ ես գնում դառնում քաղաքապետ։
Գործող քաղաքապետը տարակուսում է, թե ինչպես կարող է Ղալումյանը քաղաքը կառավարել, եթե երկարատև բացակայելով ավականու նիստերից ազդում էր քաղաքի բնականոն կառավարման վրա։
Ինձ համար անհասկանալի է, որ մարդուս մեր շարունակ ավականու նիստերին ներկայ չի եղել, ես օրենքով սահմանված կարգով նաև հազորությունները դադարեցրել եմ, եթե հիմա էլի նիստերին ավականու նիստերի չի գալիս, որևէ առաջարկ չի ներկայացնում, չի փորձում քվեարկությամբ ազդեցություն ունենալ որոշումների կայացմանը, ինչպես է փորձում ուրեմն համայնքի ղեկավարը ընտրվել, միգուցե մտածում է, որ համայնքի ղեկավարը ընտրվելուց հետո էլ ինձևով դիվարվի։
Երկու թեկնածուներն էլ իջևանցիներին խոստանում են բարեկարգ քաղաք, ասֆալտապատ, լուսավոր փողոցներով, նորոգված շենքերով ու մշակութային ակտիվ կյանքով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղա Հայաստանում ներկայացվելու է Apple ընկերության ամենաթարմ արտադրանք iPhone 4S, սակայն նոր տեխնոլոգիաների սիրահարների համար կարևոր այս իրադարձությանը թերևս կարողացել է ստվերել Apple ընկերության հիմնադիրներից Սթիվ Ոզնյակի ներկայությունը Հայաստանում։ Առաջին անձնական համակարգչի ստեղծող տաղանդավոր ծրագրավորող ինժեներին ընդունելու է Հայաստանի նախագահը, նրան շնորհվելու է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար Հայաստանի նախագահի 2011 թվականի մրցանակը։ Իմ գործընկեր Սարգիս Սարությունյանը բացառիկ հարցազրույց է վերցրել նրանից։ Ոզնյակը խորհուրդ է տվել, ինչպես զարգացնել ՏՏ ոլորտը Հայաստանում։
Աշխարհի առաջ Apple ընկերության հիմնադիրների Սթիվ Ոզնյակի խոսքով Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում տպավորիչ հաջողությունների հասնելու համար պետք է սկսել կրթական համակարգից։ Այդ մասին Ոզնյակն ասաց այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ, պատասխանելով այն հարցին, թե իր կարծիքով ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի Հայաստանի կառավարությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում տպավորիչ հաջողություններ ունենալու համար։ Հիշեցնենք, որ Սթիվ Ոզնյակը Երևանը ժամանել երկօրյա այցով ստանալու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար Հայաստանի նախագահի 2011 թվականի մրցանակը։ Շատ դժվար է ասել, որովհետև ես չեմ ցանկանում հայտարարել, գնացեք եւ դրամ հայթայթեք կամ ինչ որ բան գնեք, որովհետև դուք չեք կարող նորարարություն գնել, որովհետև նորարարությունը սկսվում է դպրոցից, ուր դեռ երեխաներն են ուսանում։ Իդեպ այն մեթոդը, որի հիման վրա մենք տալիս ենք կրթություն, թերևս այդքան էլ լավը չէ նորարարության ոգեշնչման համար։ Կան ճարտարագետներ, որոնք կարող են ստեղծել ինչ որ բաներ, օրինակ ինտեգրացված շղթաներ չիպերի վրա, եւ կան նորարարներ, ովքեր ստեղծում են նոր բաներ, որոնք դուք դեռ չեք տեսել։ Ինտերնետի դարաշրջանում շատ դյուրին է աշխարհի ցանկացած մասում հանդես գալ նոր գաղափարներով, որոնք միանգամից կգրավեն մարդկանց ուշադրությունը, դա այդքան էլ հաճախ չի լինում։ Սակայն երբ դա տեղի է ունենում, սովորաբար արվում է երիտասարդ մարդկանց կողմից, որովհետև նրանց մոտ բացակայում են կարծրատիպերը և նրանք կաշկանդված չեն դոգմաներով, թե ինչպես է կառուցված աշխարը։ Շատ կարևոր է նորարարությունը ոգեշնչել դպրոցից վաղ տարիքում։ Մենք դասավանդում ենք նույն առարկաները, նույն ձևով, նույնատիպ դասարաններում, նույն ժամանակով և այնուհետև մենք ստուգում ենք երեխաներին տված գիտելիքները։ Իսկ սա խնդիր է, կապ չունի, թե ինչ եք անում, եթե շարունակում եք շարժվել նույն այդ բանաձևով, դուք շատ առաջընթաց չեք ունենա։ Սթիվ Վոզնյակը ավելացրեց. Ինչ վերաբերում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին և ընկերությունների խրախուսմանը, ապա կարող եմ ասել, որ ոլորտն ընդհանրապես արդեն իսկ ունի պատմություն և մի շարք լավ տեխնիկական համալսարաններ, և դրանից պետք է սկսել։ Նույնիսկ ԱՄՆ սիլիկոնային հովտում շատ հաջողությունների հիմքում ընկած են լավ դպրոցները և ճարտարագետները, բայց մի կաշկանդեք երիտասարդ մարդկանց գիտական աստիճաններով, թե արդյոք նրանք գիտական ինչ-որ աստիճան ունեն, դա այդքան էլ լավ չէ, երբ ընկերությունները այս ոլորտում աշխատանք փնտրողներից պահանջում են միայն դիպլոմներ։ Պետք է նկատել երիտասարդներին, ովքեր ինքնուրույն են մտածում և ունեն նոր լավ գաղափարներ իսկական նորարարներին։ Շատ լավ է, եթե դուք ունեք բազմաթիվ երիտասարդներ համալսարաններում և այդ համալսարանները ունեն հնարավորություններ, մի գուցե տրամադրված մասնավոր ընկերությունների կողմից, և լավ կլինի, որ բուհերում ուսանող ու ընկերություններում աշխատող երիտասարդները ունենան ստեղծագործելու ազատություն։ Ընդ որում, այդ երիտասարդների աշխատանքը չպետք է ունենա միայն կոմերցիոն նպատակներ, այլ կարող է ծառայել այդ իսկ երիտասարդների գիտելիքների զարգացմանը, և երբեմն դա կբերի մի ցնցող արդյունքի, որից կարող է օգտվել նաև այդ արդյունքին մոտ կանգնած ընկերությունը, որը ստեղծել էր վերոհիշյալ հնարավորությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչն է երկիրը դարձնում մրցունակ այս թվային դարաշրջանում, Վոզնյակը պատասխանեց. Ես չեմ սիրում դատողություններ անել, թե տվյալ երկիրը մյուս երկրի նկատմամբ որքանով է մրցունակ։ Որոշ առումներով, ինչպես օրինակ աշխատավարձերի առումով, Հայաստանում բիզնեսի համար գործնեություն ծավալելը ավելի բարենպաստ է, քան օրինակ Միացյալ Նահանգներում, որտեղ մեր կարծիքով արդյունք ստանալը ավելի ծախսատար է։ Ինչ վերաբերում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ներդրումների ներգրավմանը, օրինակ մերձավոր արևելքում կան շատ հարուստ երկրներ, որոնք կարող են տեղերում բացել ամերիկյան և այլ առաջատար համալսարանների մասնաճյուղեր, հրավիրել միջազգային լավագույն ընկերություններին, նրանց որոշ ժամանակով ազատել հարկերից։ Նման երկրներից է օրինակ Կատարը, որն անում է այդպիսի քայլեր միտված ապագային, սակայն դա կարող է Հայաստանում չաշխատել։ Դա սկսվում է նրանով, որ ձեզ մոտ պետք է լինեն համապատասխան մարդիկ, համապատասխան մշակույթ, ուրիշ մարդիկ մտածում են համապատասխան ձևով։ Ես կասեի, որ մի երկրում, որն ունի լավագույն շախմատիստներ, ընդհանրապես շախմատային մտածելակերպը համահունչ է ճարտարագիտության և համակարգիչների արտադրության մեջ կիրառվող աշխատանքին, որտեղ պետք է մտապահես բազմաթիվ սխեմաներ, իրարից անկախ ուղիներ, արդյունքներ, բայց պետք է քաջալերել մարդկանց, որ նրանք սովորեն լինել աշխարհում լավագույնը և լինեն լավագույնը։ Ինչ կլինի Apple ընկերության հետ Սթիվ Ջոբսից հետո, հարցրեցինք մեր զրուցակցին։ Այն մշակույթը և սիմվոլները, որ Apple ընկերությունը ստեղծել է, հավանաբար ավելի շատ կպահպանվեն Apple-ում, քան իրենց ազդեցությունը կունենան աշխարհի այլ ընկերությունների վրա։ Այնպես որ կարճատև հեռանկարում Apple-ն ունի նոր արտադրանք տալու մեծ ներուժ։ Ցանկանում եմ առանձնացնել Apple-ի հաճախորդների մեծ քանակը, որը երբեմն ձևավորում է ընկերության մշակույթը։ Վերջին հաշվով մարդիկ գնում են քո արտադրանքը, որպեսզի հստակեցնեն, թե ինչ կարող ես վաճառել և ինչ ոչ։ Երբեմն դա ընկերությունների համար ծուղակ է հանդիսանում, որովհետև եթե դու արդեն վարժվել ես վաճառել որևէ արտադրանք մի որևէ տեսքով, ու մի օր մարդիկ ցանկանում են տեսնել այդ արտադրանքը նոր տեսքով, դու այլևս չես կարող արտադրանքի հին տեսքով գրավել հաճախորդներին։ Հաճախորդները ցանկանում են ապրանքը տեսնել գեղեցիկ, գրավիչ, շատ պարզ ու օգտագործման համար դյուրին, և Apple-ի հաճախորդները շատ բացասաբար կարձագանքեն, եթե Apple-ը սկսի ետ մնալ Սթիվ Ջոբսի օրոք լույս աշխարհ եկած արտադրանքների որակից։ Կան ընկերություններ, որոնք ժամանակի ընթացքում ստեղծել են հոյակապ ապրանքներ, օրինակ Leica լուսանկարչական սարքերը, և 100 տարի է այդ ընկերությունները շարունակում են արտադրանք տալ նույն բարձր որակով, դա գրեթե պարտադիր է։ Ինչ վերաբերում է իր կողմից Հայաստանում ներդրումներ անելու հնարավորությանը, Ոզնյակը միայն նշեց, թե չունի սեփական ներդրումային հիմնադրամ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում ծանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Իշխանական վերնախավում տեղի ունեցած աղմկոտ կադրային փոփոխությունները, թեև որոշակիորեն լիցքաթափեցին ներկոալիցիոն լարվածությունը, սակայն չվերացրին։ Հանրապետական վերլուծաբանները հանգել են եզրակացության, որ չնայած հնչող գնահատականներին, Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն ամենևին էլ հնազանդեցված չէ։ Համենայն դեպս այս իմաստով իրավիճակը շոշափելիորեն չի փոխվել վերջին երկու ամսվա ընթացքում, հրաժարականների շարքից առաջ և հետո։ Նախ Գագիկ Ծառուկյանը հստակ չի հայտարարել, որ առաջիկա նախագահական ընտրություններում պաշտպանելու է Սերժ Սարգսյանի տեկնացությունը, եթե նույնիսկ հայտարարի, իրավիճակը չի փոխվի, որովհետև եթե փետրվարին ստորագրած կոալիցիոն հուշագրով ամրագրված պարտավորություններից է հետ կանգնել, ինչն է նրան խանգարելու, որ հետ կանգնի մի սովորական հարցազրույցից։ Ըստ այդմ, ահա, ՀՀԿ-ում կարծիք կա, որ կադրային վերջին փոփոխություններով հանրապետականը ամենևին չի ուժեղացել, ընդհակառակը թուլացել է, եթե հաշվի առնենք, որ Հովիկ Աբրահամյանի նման մեկը փաստացի գահանկեց է արվել, և հայտնի չէ, թե նա որքան տակ կլինի հանրապետականի ապագայի նկատմամբ։ Նույն խնդրի շուրջ Հայոց աշխարհը զրուցել է քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի հետ։ Նա ասում է. Այն, որ ընտրական գործընթացի այս փուլում սպասվում էր քաղաքական ուժերի ակտիվացում, պարզերի սկզբան է։ Ես կառանձնացնեմ նախընտրական ակտիվության ուշագրավ միտումներ։ Առաջինը տեմպի կորուստն էր, որ ընդդիմադիր հակը արձանագրել է նախընտրական արշավի նախաշեմին, ինչը օրինաչափ է։ Ըստ էության դա պայմանավորված էր բուն հակի որդեգրած ռազմավարությամբ։ Բանն այն է, որ կոնգրեսը մի կողմից համագործակցության մեջ մտավ, երկխոսություն սկսեց իշխանությունների հետ, մյուս կողմից ընտրազանգվածը պահելու համար փորձեց շարունակել արմատական հռետորաբանությունը, խաղալով երկու լարի վրա, և հայտնվեց երկիմաստ վիճակում ու կորցրեց իր արմատական հետևորդների մի մասի վստահությունը։ Իսկ առավոտը ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանին հարցնում է. Ինչու ազատ արդար ընտրություն անցկացնելու մասին ավելի շատ իշխանություններն են խոսում, քան ընդդիմությունը։ Պատասխան. Ընտրություններ են սպասվում, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունն նաև խնդիր ունի արևմտյան գործընկերներին համոզելու, թե իրենք ցանկություն ունեն ժողովրդավարական փոփոխություններ անելու։ Իսկ դրա առաջին և կարևոր քայլը նորմալ, ազատ և արդար ընտրությունների անցկացումն է։ Եվ քանի որ այդ փոփոխությունների դեպքում է միայն, որ Հայաստանին կտրամադրվեն ֆինանսական ռեսուրսներ, նաև իշխանություններին բոնուս շարունակելու իրենց իշխանությունը, դա է պատճառը, որ իշխանությունները այսօր նման խոստումներ են տալիս, որ նորմալ ընտրություններ կանցկացնեն։ Սակայն մինչ այժմ ինչ տեղի է ունեցել ինստիտուցիոնալ առումով, ինձ լավատեսության հիմք չի տալիս։ Առաջին հերթին նկատի ունեմ, որ դեռ չի վերաբացվել ԱՄԵԿ պլյուսը, իսկ արդար ընտրություններ հնարավոր չի ապահովել առանց արդար քարոշչական միջոցների։ Երկրորդը, ընտրական օրենսգրքում կատարված կամ, որն ավելի ճիշտ եմ համարում, չկատարված փոփոխություններն են, ինչը ևս հիմք է տալիս մտածելու, որ կեղծիքների շտեմարանները կապված են ընտրացուցակների հետ։ Եվ երրորդը, ադմինիստրատիվ ռեսուրսը, ինչպես միշտ, հիմա ևս օգտագործում է շատ կոպիտ ձևով։ Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Երեք տեղի ունեցել ՀՀԿ գործադիր մարմնինիստ, որն անցել է առանց աղմկոտ պաշտոնակությունների մասին որոշումների։ Հանրությունը նիստից առաջ հետաքրքրությամբ սպասում էր, թե ինչ նոր հրաժարական է լինելու, քանի որ նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած աղմկոտ փոփոխությունները զուգորդվում էին ՀՀԿ գործադիր մարմնի և խորհրդի նիստերով։ Այս անգամ, սակայն, ոչ մի աղմկոտ բան տեղի չի ունեցել։ Սակայն այստեղ սպասումը, իհարկե աղմուկի սպասումը, փոքրինչ չափազանցված էր։ Բանն այն է, որ ՀՀԿ գործկոմի նիստը ինքնին ոչինչ չորոշող միջոցառում է Հայաստանի քաղաքական կյանքում, քանի որ աղմկոտ փոփոխությունների մասին քաղաքական որոշումները կայացվում են ՀՀԿ շրջանակից դուրս, նախագահական նստավայրում։ ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամներին պարզապես տեղյակ են պահում տեղի ունեցած որոշումների մասին, եթե Սերժ Սարգսյանը դա հարկավարի։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Երեք երեկոյան Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցել զինված ավազակային հարձակում ոստիկանությունը հայտնում է, որ զինված անձինք հարձակվել են տարադրամի փոխանակման կետում գումար փոխանակող քաղաքացու վրա, փորձելով կողոպտել նրան։ Այժմ հիվանդանոցում հրազենային վնասվածքներով գտնվում է երկու հոգի։ Դեպքի մինչ այժմ հայտնի մանրամասները կներկայացնի Իրինա Հովանիսյանը։
Երևանի Թումանյան Խանջյան փողոցների խաչմերուկում գտնվող տարադրամի փոխանակման կետի դիմաց երեք երեկոյան երկու քաղաքացիների վրա կրակոցներ արձակած անձինք փախուստի մեջ են, դեռ չեն հայտնաբերվել, ինչպես տեղեկացան ոստիկանությունից։ Իսկ տուժած քաղաքացիները, 40-ամյա Ռուդիկ Զիրոյանն ու 52-ամյա Լևոն Ավետիսյանը, հրազենային վնասվածքներով այս պահին գտնվում են Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ինչպես մեզ է զրույցում տեղեկացրեց հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Գագիկ Մանուկյանը,
վիրավորումը Լևոնի մոտ գտնվում էր ձախ ծնկան հոդի շրջանում, իսկ Ռադիկինը գտնվում էր ձախ սրունքի շրջանում։ Գնդակը թափանցող անցել է փափուկ հյուսվածներով։ Ընդունման ժամանակ գանգապել են ուժեղ ցավերից, շոկային վիճակ, նևրոտիկ վիճակ։
Ըստ Գագիկ Մանուկյանի, դժողների վիճակը այժմ կայուն է, նրանք տեղափոխվել են տրավմատոլոգիայի բաժանմունք։ Դեպքը տեղի էր ունեցել 3-3-ին ժամը 19-ի սահմաններում, երբ արդեն մտնել էր։ Ատրճանակներով զինված երկու երիտասարդներ Մարտունու բնակիչ Ռուդիկ Զիրոյանի վրա էին հարձակվել այն պահին, երբ նա Խանջյան փողոցի թիվ 37 շենքի առաջին հարկում գործող տարադրամի փոխանակման կետում փոխանակել է խոշոր գումար, նախնական տեղեկություններով $10,000 համարժեք։ Հավազակային հարձակումն իրականացնողները փոխանակման կետի դիմաց փորձել են խլել գումարը։ Զիրոյանը դիմադրել է, առաջացել է քաշքշուկ։ Այդ պահին փոխանակման կետի աշխատակից Լևոն Ավետիսյանն ու շրջապատում գտնվողները նրան օգնության են շտապել, որից հետո այդ զինված անձինք կրակել են։ Հրազենային վնասվածքներ հասնելով Ռուդիկ Զիրոյանին և Լևոն Ավետիսյանին դիմել են փախուստի։ Ռուդիկ Զիրոյանի կինը, ով դեպքի պահին մեքենայի մեջ սպասելիս է եղել ամուսնուն, մեզ հետ զրույցում պատմեց, որ ամուսինը սկզբում չի տեսել իր վրա հարձակվողներին, հետևից են փաթաթվել և հանկարծակի բերել նրան։ Սկզբում կարծել է, թե ինչ-որ ծանոթ մարդ է կատակ է անում։
Փաթաթվել է, իմացել է, թե ծանոթ տղերքից է, մոտ գացել է, կատակ է անում, բայց որ հարվածել են դեմքին, արդեն գլխի անգել ինչ է կատարվում, դիմադրում էր, մինչևեր դիմադրեց։
Ճահել էին, շատ ճահել, թե նենց միջին տարիք։
25-ից 30։
Ռուդիկ Զիրոյանի կինը մեքենայի միջից սկզբում չի նկատել, որ հարձակման ենթարկված անձն իր ամուսինն է, բայց երբ հարվածել են մեքենային, շրջվել և տեսել է, որ երկու հոգի ամուսնուն հագուստից քաշքշելով հրեցին գցեցին գետնին։ Ռուդիկ Զիրոյանի ձեռքի պարկը պատռվել է և գումարը թափվել է պարկից։ Առայժմ հակասական են տեղեկությունները, թե այդ անձինք գումարը ամբողջությամբ կարողացել են հափշտակել, թե չեն հասցրել կրակել ու փախել են։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Աշոտ Կարապետյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ հարձակման օբյեկտի սկզբանե եղել է գումարը փոխանակած անձը, ոչ թե տարադրամի փոխանակման կետը։
Ոչ թե կրակել են, որ գումարը տանեն, այլ որ հետապնդել է դուժող հանցագործը, մտածել է պահը կարող է բռնվի, դրա համար ազգը գործադրել փախուստի համար իրա էլ։
Աշոտ Կարապետյանը տեղեկացրեց, որ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ են իրականացվում հանցագործությունը կատարած անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետը նաև մեզ ասաց, որ գործի բացահայտումը գտնվում է ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի անմիջական վերահսկողության ներքո։
Նախարարը հստակ հանձնարարականը տվել, որ պետք է բացահայտվի հանցագործության այս դեպքը եւ ցանկացած ծանր առանձնապես ծանր ուղիղ նախարարը վերցնում է կոնտրոլի եւ հանձնարարում համապատասխան աշխատանքներ իրականացնել։
Հիմա որոնողական աշխատանքներ են տարվում։
Իհարկե, Երևանից, Գիշերվանից ընդհանուր արգին աշխատանքներ է տարվել։
Փաստի առիթով հարուցվել է քրեական գործ ավազակության հատկանիշներով։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Արևելյան գործընկերությանը և Եվրոպայի հետ հարաբերություններին նվիրված խորհրդաժողով է կայացել Հայաստանում, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով ներկայացրել է, թե ինչ բարեփոխումներ են անցկացվելու Եվրամիության հետ ավելի սերտ համագործակցելու համար, և հայտարարել, թե Հայաստանը վճռական է դրանք իրականացնելու հարցում։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հայաստանի 20-ամյա անկախության առաջին օրերից եվրոպական ուղղությունը եղել է մեր պետության արտաքին քաղաքական առաջնայնություններից մեկը։ Այսօր ելույթ ունենալով Արևելյան գործընկերություն զարգացումների ներքաղաքական և եվրոպական համատեքստը խորագրով խորհրդաժողովին Երևանում հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Եվրամիության հետ Հայաստանի համագործակցությունը կարևորվում է ոչ միայն մեր ստանձնած հանձնարարությունների, այլ առաջին հերթին մեր երկրում որակական բարեփոխումները խորացնելու տեսանկյունից՝ տնտեսության, արդյունավետ կառավարման, ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների, օրենքի գերակայության և հասարակական կյանքի։
Նալբանդյանի խոսքով Հայաստանի իշխանությունները վճռական են երկրում լայնածավալ բարեփոխումներ իրականացնելու գործում, ինչը բխում է ժողովրդի և երկրի շահերից։ Այս համատեքստում նա մեջբերում է հանրապետության նախագահի հետևյալ խոսքերը. Եվրոպական չափանիշները պետք է ընդօրինակելի դառնան մեզ համար։ Այսօր Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգում չկա Եվրամիությանը լիարժեքորեն անդամակցելու հարց, բայց խաղի եվրոպական կանոնները, եվրոպական չափանիշները պետք է առավելագույնս ստեղայնացվեն ու ներդրվեն մեր երկրում, որովհետև դրանք բարձր և ժամանակով ստուգված չափանիշներ են, մեջբերման ավարտ։ Ըստ Էդվարդ Նալմանդյանի, Արևելյան գործընկերության մեկնարկից ավելի քան 2 տարի անց զգալի առաջընթաց է արձանագրվել 2010 թվականի հուլիսից մեկնարկած Հայաստան-Եվրամիություն ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ բանակցություններում։
Ասոցիացիան համաձայնագրի կարևոր մաս են կազմում, որը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու վերաբերյալ դրույթները։ Այս ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ձեռնարկվող անհրաժեշտ միջոցառումները հստակություն են ներշնչում մոտ ապագայում ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու շուրջ բանակցությունները մեկնարկելու համար։ Մեր համագործակցության օրակարգում կարևոր տեղ են զբաղեցնում Եվրամիության հետ մուտքի վիզաների դյուրացման ուղղված աշխատանքները։ Խրախուսելով մարդկային շփումները Եվրամիության անդամ երկրների հետ, լավ նախադրյալներ կստեղծվեն խորացված գործընկերային հարաբերությունների հաստատման համար ամենատարբեր ոլորտներում։
Հրապարակախոս Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի տնօրեն Գևորգ Տեր Գաբրիելյանին խնդրեցինք մեկնաբանել հարցը, թե որքանով է Հայաստանն անկեղծ Եվրոպային ինտեգրվելու իր ցանկություններում։
Քիչ դժվար է անկեղծության մասին դատողություններ անել, բայց պիտի ասեմ, որ սա այն հարցերից մեկն է, որը ի վերջո արտահայտում է բավական լայն կոնսենսուս և կառավարության և օպոզիցիայի և հասարակության որոշակի շրջանակների միջև։ Ժողովուրդը դեռ չի զգում և չի պատկերացնում, թե դա ինչ է նշանակում, բայց ընդհանուր առմամբ Եվրամիության առաջարկած ձևաչափը դա երևի միակ աշխարհակաղակական ձևաչափն է, որը Հայաստանին ինչ-որ բան է առաջարկում տվյալ ժամանակաշրջանում։ Մյուս այլընտրանքը Ռուսաստանն է, Ռուսաստանի և ԱՊՀ-ի ուրեմն կառույցների հետ պիտի չեշտվեն Հայաստանի հարաբերությունները, որովհետև առայժմս Ռուսաստանը Եվրամիության և ասենք Արևելյան գործընկերության ձևաչափը համարում է մրցակցային իր ազդեցության նկատմամբ։ Ինչ վերաբերում է անկեղծությանը, պետք է նաև նշել, որ ներքին ռեֆորմների շատ խոր կարիք կա։ Կառավարությունը դա գիտակցում է, հայտարարում է անընդհատ, ինչքանով կառավարությունը այդ ներքին ռեֆորմները կանի արագ և էֆեկտիվ կերպով, դա մնում է բաց հարց։ Մենք բոլորս գիտենք, որ էֆեկտիվությունը և արագությունը ներքին ռեֆորմների մեծ հարց են արդեն տասնյակ տարին է։ Եվ կա նաև մի այլ հարց, որը դեռևս լրիվ չի գիտակցվում, որ ինչքան խորանան հարաբերությունները Եվրամիության հետ, այնքան բավական հաճախ լինելու է ընտրությունների կարիք այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք առայժմս չեն գիտակցվում, ինչպես ասենք մեր գյուղատնտեսական արտադրանքի համապատասխանեցումը, օրինակ, Եվրամիության ստանդարտներին։ Արդյոք ուզում ենք մենք զրկվել մեր համեղ տեղից Եվրամիության ստանդարտներին համապատասխանեցնելու համար։
Ձեր կարծիքով արդեն իսկ կատարված աշխատանքների առումով կա այնուամենայնիվ ինչ-որ առաջընթաց։
Իհարկե կա։ Փոքր են, ժողովուրդը հաճախ չի զգում առաջընթացը, բայց առաջընթացը իհարկե կա։ Համենայն դեպս Եվրամիության երկրներ Հայաստան հարաբերությունները շատ ակտիվացել են։ Համենայն դեպս եվրոպական լեզուներով խոսող հայ երիտասարդությունը քանակապես շատացել է։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայում ֆինանսական պարտքային ճգնաժամը խորանում է, եվրոպական տերությունները մեկը մյուսի հետևից կանգնում են իրենց վերցրած պարտքերը վերադարձնել չկարողանալու խնդրի առջև։ Տնտեսական խնդիրները իրենց ազդեցությունն են թողնում նաև քաղաքականության վրա։ Եվրոպական տերությունները ճիքեր են գործադրում փրկելու եվրոպական արժույթը տապալումից, իսկ արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավարը զգուշացնում է, որ այս ճգնաժամը կարող է ազդեցություն ունենալ համաշխարհային տնտեսության վրա։ Ինչ է կատարվում Եվրագոտում, կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Պապանդրեու ինք փոխարինի Պապադեմոսը մի քանի օր շարունակված քաղաքական խորհրդակցությունները Հունաստանում վերջապես ավարտվել են, դրանց արդյունքում պարզ դարձավ, որ երկրի կոալիցիոն կառավարությունը ղեկավարելու է Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախկին փոխնախագահ Լուկաս Պապադեմոսը։ Կարծում եմ, որ Պապադեմոսը հենց այն վարչապետն է, որն ի վիճակի կլինի Հունաստանը ղեկավարել այս տագնապալից ժամանակահատվածում, մի մոռացեք, սակայն որ նա չունի որևէ քաղաքական հենարան։ Bloomberg-ին տված հարցազրույցում նշել է Լոնդոնի տնտեսագիտական համալսարանի պրոֆեսոր Սպիրոս Էկոնոմիդեսը։ Լուկաս Պապադեմոսը փորձառու բանկիր է, նա հավասարապես հեռու է Հունաստանում գործող բոլոր քաղաքական ուժերից, ավելին նա վեր է կանգնած այն կոռուպցիայից, որ պատել է Հունաստանի քաղաքական դաշտը, նշում է միջազգային քաղաքտնտեսության Եվրոպական կենտրոնի վերլուծաբան Ֆրեդերիկ Էրիկսոնը։ BBC-ն էլ փոխանցում է Պապադեմոսի կնոջ խոսքերը. «Ես աղոթում եմ, որ ամուսնուս մոտ գոնե ինչ-որ բան ստացվի վարչապետի պաշտոնում»։ Նշեմ, որ Լուկաս Պապադեմոսի կառավարությունը ընդհանրության թիվ 1 խնդիրը Եվրամիության հետ ձեռք բերված վարկային համաձայնագիրը կյանքի կոչելն է լինելու։ Դրա համար Հունաստանի կառավարությունը ընդամենը 3 ամիս ժամանակ ունի։ Իրադարձությունների զարգացման առավել հավանական սցենարը, սակայն, արտահերտ ընտրություններն են, և քանի դեռ Հունաստանը փորձում է հաղթահարել տնտեսական անկման հետևանք հանդիսացող քաղաքական ճգնաժամը, եվրոպացիների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվում Իտալիայում ստեղծված իրավիճակը։ Փորձագետների պնդմամբ այսօր Իտալիայի տնտեսությունը հասել է այն կետին, որում Հունաստանը, Պորտուգալիան և Իռլանդիան ստիպված էին օգնություն խնդրել Եվրամիությունից։ Պարտքերի սպասարկման ճգնաժամի կենտրոնը Հունաստանից տեղափոխվել է Իտալիա, նշում են տնտեսագետները։ Եվրամիության էկոնոմիկայի և դրամավարկային քաղաքականության գծով հանձնակատար Օլի Ռենն այս արդիվ
հայտարեց.
Ես հուսով եմ, որ մի օր գուցե լավ լուրեր հաղորդելու առիթ կունենամ, առայժմ, սակայն ստիպված եմ արձանագրել, ցավոք սրտի, եվրոպական տնտեսության հեռանկարները շատ մռայլ են։ Եվրոպական միության ղեկավարությունն այժմ կարծես անում է հնարավորը Իտալիայում իրավիճակը շտկելու համար։ Հակառակ պարագայում հունական, ապա նաև իտալական տնտեսությունների անկումը կարող է դոմինոյի էֆեկտ ունենալ ողջ Եվրոպայի համար։ Քաղաքական կայունության վերահաստատումը Իտալիայի համար առաջնահերթ նշանակություն ունի։ Դա հնարավորություն կտա վերականգնել որոշումների կայացման մեխանիզմը։ Դրան զուգահեռ հարկավոր է ձեռնամուխ լինել լայնածավալ համակարգային բարեփոխումների, պնդում է Օլի Ռենը։ Իտալացիները կարծես փորձում են հետևել Եվրամիության խորհրդին, չցանկանալով կրկնել Հունաստանի սխալները։ Խորհրդարանն արդեն իսկ քննարկում է հակաճգնաժամային միջոցառումների փաթեթը, իսկ վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին խոստացել է դրանց հաստատումից անմիջապես հետո հրաժարական ներկայացնել։ Բայց եւ այնպես, միջազգային ֆինանսական կառույցներն առայժմ գերադասում են զերծ մնալ լավատեսական գնահատականներից։ Այս մասին Պեկինում ունեցած ելույթի ժամանակ հայտարարեց արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Քրիստին Լագարդը։ Եթե մենք միասնականորեն և համարձակորեն չգործենք, ապա չի բացառվում, որ համաշխարհային տնտեսությունը հայտնվի անորոշության և ֆինանսական անկայունության ճիրաններում, ինչի հեռանկարը համաշխարհային պահանջարկի փաստացի փլուզումը կարող է լինել։ Մենք կարող ենք մուտք գործել մի դարաշրջան, որ վերլուծաբաններից ոմանք արդեն իսկ անվանում են կորուսյալ տասնամյակ, նշում է Լագարդը, մեկ անգամ ևս պնդելով հակաճգնաժամային գործողությունների հաջողության հիմքը քաղաքական կայունությունն է։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ներկայացնում։ Այժմ տեղափոխվենք Վրաստան, այնտեղ էլ շուտով ընտրություններ են 2012 թվականին խորհրդարանական ընտրություններ, իսկ 2013 թվականին նախագահական։ Մինչև վերջերս թվում էր, թե Սաակաշվիլին և նրան սատարող ուժերի վերընտրությունը կասկածի տակ չէ, սակայն վերջերս վրացական քաղաքական դաշտում խաղակարտերը խառնվեցին, երբ ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտարարեց գործարար միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին։ Թեման շարունակում է Հեղինե Բունյատյանը։
Ասուլիս, որ փոխեց Վրաստանի ներքաղաքական կյանքն ու խառնեց բոլորի խաղաքարերը։ Այսպես են լրագրողները բնորոշում Վրաստանի ամենահարուստ մարդու 55-ամյա միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլիի մեկ ամիս առաջ արած անակնկալ հայտարարությունը՝ կուսակցություն ստեղծելու և քաղաքականություն մտնելու վերաբերյալ։ Դրանից առաջ թվում էր, թե Վրաստանի հաջորդ 2012 թվականին կանալիք խորհրդանական ընտրությունները անցնելու են սահուն, առանց լուրջ միջադեպերի և իշխող կուսակցությունը հերթական հաղթանակն է տոնելու մասնատված չհամախմբված ընդդիմության հետ պայքարում։ Այս կանխատեսումները, սակայն, հոդսցնդեցին աշխարհի ամենահարուստ մարդկանց ցուցակում 185-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Բիդինա Իվանիշվիլի ասուլիսից հետո։ Առաջիկա ընտրությունները լիովին տարբերվելու են նախորդներից։ Սաակաշվիլին և նրա շրջապատը չպետք է զուրհույսեր տածեն, թե կրկնվելու է հին պատմությունը և իրենք կրկին իշխանության են գալու, հայտարարեց Իվանիշվիլին ընդգծելով. Իմ կարծիքով այժմ իրավիճակն այնպիսին է, որ հարազատ մայրն անգամ իր ձայնը չի տալու Միխայել Սաակաշվիլին։ Հայտարարությունը ըստ վերացի լրագրողների կայծակեր պարզ երկնքում։ Բանն այն է, որ մինչ այդ 5.5 միլիարդ դոլարի տեր Իվանիշվիլին ոչ միայն չէր միջամտում Վրաստանի ներքին գործերին, այլև ամեն կերպ խուսափում էր հրապարակային ելույթներից, մենավոր կյանք էր վարում և գրեթե դուրս չէր գալիս իր ծննդավայրից, Թբիլիսից ոչ առու գտնվող Չոր վիլագյուղից։ Մինչև 2005 թվականը Իվանիշվիլին ընդամենը մեկ անգամ էր ընդարձակ հարցազրույց տվել, այն էլ ռուսական Ведомости պարբերականին, որտեղ խոստովան Ես հրապարակային մարդ չեմ, չեմ սիրում ամեն տեսակ ընդունելություններ ու հանդիպումներ, որտեղ ստիպված ես դիմակ հագնել։ Կյանքը շատ կարճ է եւ ես չեմ ուզում սահմանափակել իմ ազատությունը։ Այժմ, սակայն, միլիարդատերն ասում է, թե պատրաստ է գնալ այդ քայլին, քան որ Վրաստանը հայտնվել է աղետալի իրավիճակում։ Իվանիշվիլի այս հայտարարություններն ու նորաստեղ կուսակցությունը վրացական երազանքը միանգամից լուրջ իրարանցում առաջացրին իշխանական ճամբարում։ Թեև Սաակաշվիլին դեռևս հրապարակայնորեն որևէ բառ չի ասել նորահայտ մրցակցի մասին, սակայն նրա աջակիցներն արդեն իսկ սկսել են սև քարոզարշավը, շրջանառության մեջ դնելով վրացների համար ամենախոցելի և զգայուն խաղաքարը Ռուսաստանի գործոնը։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանում մի քանի միլիարդ դոլարի կարողությունը անխուսափելիորեն բերելու է կախվածության այդ երկրի իշխանություններից։ Սա բոլորն են հասկանում օրեր առաջ հայտարարեց Սաակաշվիլին աջակցող միասնական ազգային շարժման ներկայացուցիչ Գյորգի Գաբաշվիլին։ Հրապարակային մեղադրանքներից բացի Սաակաշվիլի վարչակազմը նաև զրկեց Իվանիշվիլին Վրաստանի քաղաքացիությունից, երբ վերջինս հայտարարեց, թե դեռևս չի հրաժարվել իր ռուսական ու ֆրանսիական անձնագրերից։ Հարկային մարմիններն էլ ստուգումներ սկսեցին նրան պատկանող քարտու բանկում և փողերի լվացման մեջ մեղադրեցին ընդդիմության նորահայտ ներկայացուցչին։ Իշխանական այս ճնշումները, սակայն, Ազատություն ռադիոկանի վրացական ծառայության հաղորդման փակառակ ազդեցությունն են ունեցել և էլ ավելի ամրապնդել Իվանիշվիլիի վարկանիշը։ Այսպես, ընդամենը մեկ շաբաթվա մեջ 5,000 վրացի հաշվեհամար է բացել Իվանիշվիլիին պատկանող բանկում և դրանով իսկ իր համերաշխությունն ու աջակցությունը հայտնել նրան։ Տեղի փորձագետները փաստում են, որ իշխանություններն իսկապես մտահոգվելու առիթ ունեն։ Միլիարդավոր դոլարների կապիտալից բացի, անցած տասնյակում Իվանիշվիլին նաև լուրջ հեղինակություն է ստեղծել երկրում։ Տարիներ շարունակ նա միլիոնների բարեգործություն է արել, եկեղեցիներ ու կամուրջներ նորոգել առանց իր անունը տալու։ «Ես չեմ ձգտում նախագահության», հիմա ասում է Իվանիշվիլին, «իմ միակ ցանկությունն է կառավարել երկիրը 2-3 տարի և պարբերական բարեփոխումներ կատարել Վրաստանում ազատ շուկայական հարաբերությունների վրա հիմնված ժողովրդավարություն կառուցելու համար»։ Թե որքանով դա նրան կհաջողվի, առայժմ դժվար է ասել։ Մեծահարուստ բարերարը դեռևս պետք է հաղթանակ տանի դատարանում, որտեղ բողոքարկել է իրեն Վրաստանի քաղաքացիությունից զրկելու նախագահ Սաակաշվիլիի որոշումը։
Նյութը պատրաստել է Հեղինե Բունյատյանը։ Այժմ տեղափոխվենք Հայաստան, Շիրակի մարզ։ Այս մարզում Հայաստանի հյուսիսում թերևս ամենացրտաշունչ ձմեռներն են, և մարդկանց համար ձմեռը անցկացնելը լուրջ փորձություն է, որին պետք է պատրաստվել ողջ տարվա ընթացքում։ Ինչպես են Շիրակի մարզում պատրաստվել ձմռանը, կպատմի Գյումրիի մեր թղթակից Սաթեն Իկվանցյանը։
Արդեն մի քանի օր է Շիրակի մարզում իսկական ձմեռը, ջերմաստիճանը -15-ից մինչև 20 աստիճան է, այնպես որ առանջերուսման հիմա արդեն հնարավոր չէ։ Գյումրիում թեպետ տների մեծ մասը գազաֆիկացված է, բայց շատերը նաև փայտ են գնել։ Հիշեցնեմ, նախորդ տարի ձմռանը Գյումրիում կտրուկ նվազել էր գազի սպառման ծավալները։ Գյումրիից տեղափոխվեն գյուղական համայնքներ ու տեսնենք, թե այստեղ ինչպես են գյուղացիները ջերուցում իրենց տները։ Գյուղական երկու համայնք այցելեցի առաջին կանգառը Քեթի համայնքում էր։ Այստեղ թեպետ բնական գազ չկա, բայց գյուղի մեծ մասը պարզվեց գազ է վառում։ Խոսքն իհարկե բույսի մասին է։
Տանեքսը, ասե գազը։ Բնական գազ չունեմ, բայց գազ վառում եմ։ Լավ էլ վառում եմ։ Քոկերն այլ երկար վառում։ Սրա։ Ես քոկերն, այսինքն դեղա, եթե օգտագործեն բանի մեջ։ Ստոպ տականում եք վերջ։ Ես վառելի չունեմ։ Այն սարերից հավաքում ենք գազերը, ձիաբանը բերում ենք, տակացում ենք, ինչ ոչ ուզում։ Հնարություն չունենք, գործ չկա, ես օրինակ ուզում եմ աշխատել, գործ չկա։
Կա այդ կանը, որ հավաքում
է։ Ես սաղ մեր ջուղն է ձևի, ոչ թե մենակ մենք ենք։
Սակայն հիմնական վառելիքը դա աթարն է։
Հիմնականում տեսնում եք, աթարով փայտը գնում ենք, բայց հիմնականում աթարով էլի։
Ես մի ամանաթար, ինչ կամ եք վարում,
դե երևի մի ժամ էլի, մի ժամ, կամ կես, կես ժամ։
Շատ ունեք հավաքած։
Դե ունենք էլի։
Ինչով եք տակացնում տունը։
Ատարով, թրկով։
Հնակ է դե։
Հա, մի քիչ թոշակով ստացա, մերս փել առանք, եթե իշխում դա։ Այստեղ ենք պայստան, թրիկները։ Այդել ենք հավաքի վառելիք, ասեմ կդրենք, որ վառենք։
Ծառներն էլ եք կտրել, որ
վառենք։ Ի՞նչ դանենք, որ ծրդին կարանք մենք դիմանանք։
Ես ի՞նչ կան կհերիքի ես աթարը։
Հա, մի շատ ամս։
Դրանից հետո։
Դրանից հետո ես մեզ գվառենք էլ։
Բա դե ինչով եք տականում։
թեր ենք առնեմ բալաջան։ Հա։ Մի հետ ճավանը կպճան ենք առնեմ, վար ենք էլի, ուլա կերտանք էլի։
Դուք ինչ եք վարում։
Մենք եվ իմ նույնը ինչ տարբերություն։ Փողոցներից գտնում ենք ծարի ճյուղը, էսերն էլ, ինչ որ հայտատում են ժողովուրդը։ Ասենք բացառություն ավոր, ասենք հա մեկը կարող է, ասենք գնա օդար երգիր Ռուսաստանները խոսքի, քանի մայր մերի իր օջախը պահելի, չի նշանակում ապրել, դրի գոյատևելա, ոչ թե ինչ որ ապրելա ձևա։ Հնարյանի կարելի է թողալ գնալ ստեղից, ոչ թե ինչ ապրելակերպա։ Ժողովրդին էլ աշխատատեղ չեմ։ Եթե մարդիկ չկրացին իրանց հողի վրա աշխատեն, ոնց պետք է ապրեն։
Գյուղացին դժգոհում է, թե 21-րդ դարում փոխանակ առաջընթաց լինի կյանքում։
Տոսուս հետ ենք գնա։ Հերիք չի ես թրիկը վառել։
Ու ցույց տալիս հարևանից նվեր ստացած վառելիքի նոր տեսակը։
Ա, նեգերս ենք վառում, նեգար։
Էս ինչ է։
Հարևաններից բերել ենք ոչխրիկ կդդու։
Վառում է դա։
Հա։ Սա խադարակ եղանք։ Սի կարող բաշտերը ցանենք, լավ պարադանուկ կերներ։ Լավ բերք ստանանք։ Ստիպած վառենք, բայց ինչ չեն։ Պետությունը չօգնեմ, հարևանը գոնե կոպ, յով քանի մա դոչ կան։
Մեկ միուսը յոլան դնա։
Հա։ Հա, լասի դու վառի։ Տար, սուտանը Երևան, թող Երևան տանը վառեն Երևանցի։
Դա ասելով նկատի ուներ կառավարության անդամներին։
Ես որպես արու իրանք երեխեքներ արդասայման կաշվանեմ։ Դտող կան տանը վառեն, չգիտեմ էսի ինչ է։
Քետից տեղափոխվենք Մայսյան համայնք։ Գյուղը գազաֆիկացված է, բայց հատուկ ենտ ընտանիքներ են, որ գազով տուն են ջերուցում։ Մեծ մասն ինչպես հենց իրենք են ասում, անցել են հին ու ավանդական մեթոդին, փայտու աթար են վառում։
Գազում եք։
Ահա, արելիկա աթար գվարենք, փետ աթար, փետ է։ Հանգության համար ձեր չի դա, թե չէ գազը շատ մաքուր իստակ կրայուր վարեն ստեղ, այստեղ կան թանգյուր հնարավոր չէ գազ վարելը, ջերուցման համար հետ ձեր ընտուբան չէ, տարի վարել եմ, տեգենը չեմ կստե դուս կա, գազ կա ու չկա։
Հիմա աթար, հա։
Աթար փետ է դա։
Փետը գնել եք, հա։
Գնել ենք տանեղածածն է, ծառներն է, ճյուղերն է կտրենք, վարելի կգնենք, աթարն է, անասունը կա, աթարը կգնենք։
Մաշտիկ կան որ փայտ են առի, փայտ կվարեն։ Այսինքն գազնուն են ու փայտն էլ, հա, փայտ կվարեն։
Ու ուղեկցում տուն ցույց տալու, թե ինչ է վարում, թե պետ տունը գազաֆիկացված է։
Անտիա վարածս, տերելու ավակի կվարեն։
Սատանի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր երիտասարդության միջազգային օրն է։ Վերջին տարիներին պետությունը երիտասարդների խրախուսման ծրագրեր է իրականացնում, դրանցից մեկը Մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին ծրագիրն է։ Սպորտի և երիտասարդության նախարարության տվյալներով այս ծրագրով բնակարան ձեռք բերելու համար հիփոթեկային վարկ է ստացել շուրջ 580 երիտասարդ ընտանիք, իսկ փոխնախարար Արսեն Քարամյանը վստահեցրել է, որ ծրագիրը շարունակվելու է նաև հաջորդ տարի։ Ծրագրի մեկնարկին շատերն էին դժգոհում, որ բնակարանները միևնույնն է միջին ընտանիքների համար չափազանց թանկ են։ Որքանով են բնակարանները Մատչելի համարում երիտասարդներն այժմ, լսենք Հովանես Շողիկյանին։
2008 թվականին մեկնարկած երիտասարդ ընտանիքներին Մատչելի բնակարան ծրագրին դիմել են մեծ թվով պոտենցիալ շահառուներ, սակայն նրանցից ոչ բոլորն են վճարունակ եղել։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանի խոսքով,
ընդհանուր դիմողների մոտ 25-30%-ը սովորաբար վակունակ չեն լինում։ Ավելի շատ մերժումները այս ծրագրի շրջանակներում լինում էին ծրագրի նախասկզբնական փուլում, երբ որ մարդիկ պակաս ինֆորմացված էին։ Այս փուլում մարդիկ շատ ճշգրիտ հաշվարկում են իրենց եկամուտները և համաձայն մեծ հարավարության որոշման, հստակ իրենց համար տեսանելի է դառնում իրենց հնարավոր վարկունակության խնդիրը։
Փոխնախարարն ավելի հստակեցրեց, թե որքան գումար պետք է վճարվի, ասենք, երկու սենյականոց բնակարանի ձեռքբերման համար։
Եթե դուք ձեռք եք բերելու երկու սենյականոց բնակարան, ամսական դուք պետք է պատրաստ լինեք մոտավորապես 230-260 000 դրամի տիրույթում գումար վճարել, բայց այստեղ իհարկե շատ այսպես վատ կհնչի, եթե մենք շարունակենք, որ այդ գումարի հասարակային հիմնավորման առումով մեր կարգի համար ձայն ընդունվում է նաև համաստորագրման այսպես մեխանիզմը, այսինքն ձեր համար երիտասարդի համար կարող է ֆինանսական երաշխիք դառնալ նաև ծնողների հարազատների մասնակցությունը։
Մեզ հանդիպած երիտասարդների արձագանքը ծրագրին և ընդհանրապես իրենց խնդիրներին հետևյալն է։
Հայաց ընտանիքը 260,000 4 ամսում աշխատում, 70% երիտասարդը անգործել, ինչ վերաբերում կատը։
Թե համեմատած մի քանի տարի առաջվա տվյալների, արդեն բավականին ավելի մոտեցումը դեպի դրականը փոխվել է, որովհետև բազմաթիվ ծրագրեր կան, որոնց ուսանող երիտասարդների համար են կազմակերպում մրցույթներ, կրթաթոշակներ, այսինքն ակտիվ երիտասարդը, եթե ցանկանա, կարող է, եւ եթե ունի գիտելիքներ, կարող է գտնել աշխատանք կամ կարող է համապատասխան ծրագրերին մասնակցելով որոշակի նվաճումներ ունենալ։
Պաշտպանված չի պետության կողմից, ոչ աշխատանք կա, ոչ ապրելու հնարավորություն կա, դրա համար է բոլորը ստեղից թողում հեռանում են։
Որոշ հաշվարկներով Հայաստանում երիտասարդների թիվն այսօր մոտ 820,000 է։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, վաղ Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագիրը անակնկալ է պատրաստել ձեզ համար։ Վաղը ծրագիրը վարելու է Հայաստանը 2007 թվականին Եվրատեսիլում ներկայացրած Երկիչ Հայկոն, բայց մի թողեք հնարավորությունը զանգահարեք վաղը ժամը 11-ին Մաքս Լիբերթի 54-40-47 հեռախոսահամարով և ձեր հարցերը ուղեք նրան։
Max
Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Լսեք մեզ վաղ հնարավորության ժամը 9-ին, օրվա թարմացվող լրահոսին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայք էջում 3w.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք դիտել նաև մեր պատրաստած տեսանյութերը։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։